Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Olete asunud taas kuulama saadet Valguse ja Varju piiril, kus siis arengumaagid räägivad oma sellist üleloomulikku perspektiivi maailmale. Ja nagu tavaliselt täna siin stuudios oleme mina Martin, minu vastas istub härra Hannes Vanaküla. Ja mõtlesin, et teeks nagu seekord otsa lahti, sellepärast et juhtus, et üks huvitav teema, mis mul tuli sattus nii-öelda kõrvade juurde, et teate seda, et sageli vaimsed inimesed, nad käsitlevad maailma sellisel viisil, et on olemas nagu kusagil sellised noored hinged ja kusagil on mingisugused vanad hinged. Noh, näiteks ma tean, et üks tegelane, kes pidas ennast vanaks hingeks, noh, tema ütles sellist asja, et vaata, tema on nagu inglite juurest nagu saadetud siia maa peale inimkonda õpetama, et vaata, et vanad hinged on meil mingisugused õpetaja rollis olevad tegelased ja siis noored hinged on siis need, kes siis õpivad või on neil siis sellist vähem kogemuspagasit ja nii edasi. Ehk siis see noored ja vanad hinged on nagu selline hästi, hästi tüüpiline nagu käsitlus sellis igasuguses vaimses maailmapildis ja maailmavaadetes. Et kas sina, Annes, nagu oled selle teemaga nagu kokku puutunud, et kes on nagu noored ja vanad?
Ma olen väga palju kokku puutunud, aga ma ei ole sellest teemast nagu sügavati läinud, sest ma arvan, et siin on jälle, vaata nii nagu iga asjaga on, et kui me ütleme mingi sõna või mõiste, siis seda saab igaüks erinevalt aru. Noh, ütleme, kui mina olen seda teemat kuulnud, siis mina lihtsalt mõtlesin, et tal on nagu arenenum hing. Aga arvatavasti nad ei mõtle selle all, et kas on arenenum või mitte arenenum. Ei,
nad just kui nagu mõtleksid siiski midagi muud.
Ja.
Sellepärast, et isegi kui me teeme ükskõik mis inimesele sellise pealiskaudse karakteri analüüsi, siis ilmselge, et me saame ju teda mõnes mõttes paigutada kuhugi ajastusse. Mõni inimene, no sa vaatad kohe peale ja ta kuulub väga selgelt tänapäevad. Ta on mõnes mõttes võib olla selline äplit, taskus kandev, kalamajas elav hipster, kes on kohe näha, et ta on selline tänapäevane tüüp. Ja samas intuitiivselt on väga lihtne paigutada mõni inimene kuhugi noh, kaugesse keskaega, et sa näed, et temale väga sobib selline kergelt jumalakartlik positsioon, hoiak maailma suhtes, selline mustvalge maailmapilt, mis mõnes mõttes tänapäeval ei ole nii levinud enam. Ehk siis karakteri analüüs mõnes mõttes paigutab inimese kuhugi ajastusse. Ehk siis just kui paistab nagu mingisugune ajastu, tuleks nagu meiega kaasa. Eks mina olen nagu leidnud küll, et tegelikult isegi puhtalt selle peale vaatamise loogika järgi on mõnes mõttes võimalik inimest nagu paigutada kuhugi, on ta noor, vana, mis iganes. Et sina, Annes, nõjana, nagu ma aru saan, see käsitlus ei ole nagu sinu jaoks, ei ole mingi eriti tavapärane, et sina seda pidevalt teeksid. Või...
mina ei käsitle üldsegi niimoodi. Mina käsitlen nagu arengust, aga vaata, arengus on jälle niimoodi, et vaata, ka elus on niimoodi. Mõni võib olla sul juba väga vana inimene, seal 5-60, aga oma arengus ta võib olla teine kord jääb alla mingi 25. Et ma nagu polegi seda siin käsitlenud ka asja. Ma olen lihtsalt käsitlenud, kas on arenenud või vähem arenenud.
Kusjuures, mis on hästi huvitav, ongi siis see, et mina võiksid omakorda küsida, kumb on, milline inimene on tegelikult targem, kas see, kes elas minevikus või see, kes elas tänapäeval. Sellepärast, et ma tahaks seda teemat, ma hakkan seda nagu lahkama. Aga te teate seda, et on kaks sellist peamist sotsiaalfilosoofilist positsiooni kaasaja inimese suhtes. Üks ütleb seda, et kaasaja inimene on kõige pealiskaudsem, taandarenenum, sisu tühjem ja rumalam. Teine positsioon ütleb, et ei, et kaasaegne inimene on kõige nüansirohkem, tema on kõige targem, kõige arenenum. Kusjuures isegi, kui ma eile üritasin vaadata seda, et noh, mida hästi empiirilisel tasandil teadlased selle kohta väidavad, siis isegi nagu mõne aasta eest on arvamused hakanud lahku minema. Noh, ühed ütlevad seda, et noh, Flinni effekt tähendab ikkagi seda, et kui kaasaja inimene läheb 100 aastat tagasi, siis tema IQ, kui tema oleks nüüd 100, siis 100 aastat tagasi see läheks 130 peale. Eks siis tegelikult, noh, ütleme, meie IQ kasvab teatud punktid, noh, iga 5 aasta tagant. Aga siis teised ütlevad jälle, et tead, et see ei ole nagu üldse enam nii, et tegelikult meie intelligents on väga fragiilne nähtus, et see on nagu, see on isegi väga paljuski kadumas, nii et... Et on kaks positsiooni, et kas kaasa inimene on targem või on kaasa inimene hoopis rumalam. Et Annes, mis sina sellest?
Selleks on väga lihtne välja. Vastus. Vaata, hea ja halb on olemuselt, noh, me ei saagi käsitada. Head ja halb olemuselt ei ole olemas, aga on olemas mingid seisukohad. Ja selge on see, et kui praegu on kaasaeg, Ja see, kes on nagu selle maailmaga rohkem sünkroonis, on targem. Sest noh, võtame kas võigi tänapäeval need edukad naised. Nad on edukad, targad, nad saavad ilma meestet hakkama. Aga paneme nad nagu, ütleme siin 100 aastat tagasi, nad on maali maas ja nad ei suuda mitte kui midagi tarka teha. Ja vaata, see tarkus ongi ju puhtalt maailmaga ja selleks, et ühes maailmas hakkama saada, sa pead ju kasutama ühesuguseid tarkusi, teises maailmas on hoopis teised reeglid, teine ülesehitus ja sealne tarkus on hoopis teine. Ja vaata, ühe maailma tarkus ei sobitu kahjuks üldjuhul teise maailma tarkusega. Ja noh, vaata, siit see tulebki, et... Kui me vaatame seisukohta tänapäeval, siis tõesti ütleme, et kaasaegsem inimene on targem, aga kui me viime need inimesed ajast tagasi, siis nad muutuvad kohe automaatselt saamatuks, nad ei saa asjadega hakkama, sest noh, võtame kas või ka eluliselt näiteid. Noh, ma tean ühte tütalast, kes on edukas, ilusti saab kõigiga hakkama, aga ta ühel päeval avastas, et ta ei oska sellised elementaarsed asju nagu õmmelda ja noh, seal on veel muud asjad et kui teda näiteks panna tallu oleks ta käpuli maas ja ta ei saakski mitte millegi hakkama
ühesõnaga kaasaja tarkusega kuhugi mineviku ega teise maailma ei lähe no selge jah, et professor õimurahvaste sekka kaklema ka ei lähe kusjuures kui professor läks õimurahvaste sekka siis hõimurahvas mitte ei muutuks targaks, vaid suurem tõenäosus on see, et see professor võtab ise kaika kätte, ehk siis sellistes tingimustes kõrgema ka pionduma madalama järgi.
See on väga lihtne, vaata, inimene tahab, no ta on ikkagi mingis mõttes sotsiaalne olend. Ja vaata, päris raske on tervet seda hõimu arendada professori tasandile. See on meeletu aastate pikkune töö, võibolla ei hakkagi külge. Ja selge on see, et kui sa oled üksinda, mõtled ühtemoodi, sa pead ikkagi hakkama selleks, et teistega suhelda, muutuma, noh, nagu nendega ühte sünkrooni, nii et ütleme, et tõenäosus, et see professor hakkab ise kaikaga taga ajama, on ütleme 99%.
Sama ju võib öelda ka kultuuride kohta, et kui me võtame ühe madalama arengujärgul oleva kultuuri, viime sellega kokku kõrgema arengujärgul oleva kultuuriga, kumb siis joondub kelle järgi?
Alati kõrgem joondub madalama. See on nagu raudne mats. Ja selles sõttes olen ka mina kultuuride segunemise vastu, sellepärast, et noh, meil küll räägitakse sellised ilusad juttu, et olge sallivad ja mitmekesisus rikastab. Ei rikasta. Tegelikult Kui sa ikka pead ütlema selle pantu neegriga suhtema, siis sa ei suhtle kõrgfilosoofiliselt, vaid räägid väga lamedalt. Muideks on isegi keeleliselt näha. Olge mausad, inglis keel on väga primitiivne keel ja kõik võtad ju selle nagu omaks. Ei hakka keegi sellised kõrgem. Näiteks vene keel on ju raskem keel, seda ei võeta omaks. Ja alati läheb see madalama nivoo peale.
Selge see. Ma toon siis enda mingisuguse käsitluse sellesse teemasse, noor ja vanahing, sellepärast, et noh, ei annud rahu, pidin natukene mõtisklema. Ja no üks minu selline seisukoht on see, et tegelikult sellist noh, mõõteriista, tegelikult, millega noh, väidetavalt esoteerilised inimesed mõõdavad hinge ja vanust või siis hindavad seda. Ma arvan, et seda mõõteriista ei ole olemas. Aga... Ma ei saa ka öelda, et see lähenemine oleks põhimõtteliselt vale. sellepärast, et siiski see kuidagi kõnetab. Mingisugune tunne on ju ikkagi olemas, et mõni inimene just kui oleks nagu noorem, mõni oleks nagu täiskasvanum, mõni oleks nagu mingisugune väga vana. Ja kus see tuleb? Ja ma lähen nagu enda sinna repertuaari ja ütlen seda, et millest ma sagel olen armastanud rääkida, on see, et vaadake, meil on oma minevik. Ja meie mineviku toome alati kaasa siia maailma. Ehk siis see, missugus osa me ise enda minevikust välja toome, see hakkab peegeldama seda, millise aura või millise oleku me siin hetkeseisus võtame. Ehk siis, kui üks inimene nii öelda toob ise ennast välja kaugemast minevikust, siis ta tundub nagu ta oleks vana hing. Kui inimene toob ise ennast välja lähiminevikust, siis ta on noor. Aga mida see tähendab? Prooviks seda natukene lahti seletada. Ja kõigepealt ka küsiks ka sellist asja, milleks selline teadmine üldse meil vajalik on. Põhimõte on väga lihtne. Mida me kõik tahame? Me kõik tahame seda, et meie fantaasia realiseeruks. On nii, me tahame kõik, et meie plaanid saaksid tõeks. Me kujutame ette, et meil on mingi ilus elu või on meil mingi suur tarkus, rikkus, mis iganes. See kõik algab meie ettekujutusest. Ehk siis igasugune tuleviku liikumine algab sellest, et me kujutame endale midagi ette. Siis kui me oleme noored, no siis me oleme idealistlikud, siis me liigume sinna tuleviku poole, saame vanemaks, siis saame aru, et võibolla kõik need ilusad unistused ja fantaasiad, no mõned asjad peavad lihtsalt fantaasiaks jääma. Ja see edasi liikumine ei olegi nii lihtne, nagu no, alguses paistab. Aga vaata, nüüd tekib küsimus. Miks mõned inimesed on sellised, et nemad saavad edasi liikuda, aga mõned ei saa? Kusagil peab tulema mingisugune eripära, erisus. Ja minu lähenemine tavaliselt, kui ma nagu inimestega tööd või inimkäsitlusega tegelen, on see, et mida rohkem meil on minevik ära lahendatud, seda hõlpsamini me saame edasi liikuda. Ehk siis kui me viime inimesele sisse minevikud traumad või mingisugused lahendamata kogemused anname, siis ta ei ole võimeline kunagi oma elus edasi liikuma. Tal tekib seisak, sellepärast, et ta vaatab sisuliselt alati tagasi. Ta ei vaata enam tulevikku. Ja isegi kui ta fantaseerib tulevikust, ta ei liigu mitte kunagi tuleviku poole. Areneda saab ainult see, kes on ise enda mineviku ära läbinud. Ja kui me ise enda need mineviku probleeme välja toome, siis minu selline väide on see, et me saame ise enda probleemi välja tuua väga erinevatest sügavusastmetest. Ja kõige esimene selline sügavusaste, kus me saame enda mineviku välja tuua, on tegelikult see, kus meie eksistents saab alguse. Vaata, sellest on nagu mõnes mõttes raske rääkida sellepärast, et meie eksistents ise enesest on nagu, ta on singulaarne. Ta on olemine ise eneses, kus inimene on absoluutses olemises ja kõige esimene eksistentsi kogemus ongi see, et me kogeme ise enda olemist. Aga järgmine aste on juba midagi sellist, kus inimene õpib eristama ise enda keha ja vaimu. Sellepärast, et ise enda olemises keha ja vaim on üks. Ja kui meie arengulugu jätkub, siis keerukusaste tõuseb ja me saame aru, et maailmas on olemas materiaalsed nähtused ja mitte materiaalsed nähtused. Kusjuures, mis on hästi huvitav, on see, et terve see isiklik arengulugu, mineviku arengulugu, mida me kõik mõnes mõttes ise enda sees kanname, see peegeldab väga hästi ühiskonna arengus. Sellepärast, et kus tekis, millises ajajärgus tekis nagu arusaam, väga tugev, põlistatud arusaam kehast ja vaimust oli siis, kui maailma valitses kristlik ideaal või kristlik religioon. Sellepärast, mis oli kristluse alus? On olemas materiaalsed nähtused ja on olemas mittemateriaalsed nähtused. Ja nüüd on küsimus, kuidas mina oskan nende kahe vahel laveerida? Ehk siis, millal mina pean ise enda keha alistama enda vaimule ja millal mina pean ise enda vaimu alistama enda kehale. Ehk siis mõnes mõttes, kui meil on kaks kategooriat, nähtamatu ja nähtav, siis alati tekib valik, millest mina lähtun. Kas mina loon ise ennast Jumala näo järgi või mina hakkan Jumalat looma ise enda näo järgi. No ilmselge on see, et alati, noh, vaatamata sellelt religioon näeb seda küll ideaalina, ehk siis enda keha 100%-list alistamist enda vaimule, siiski seda ideaali praktikas järgida ei ole võimalik sellepärast, et vaata, elu tuleneb ju kehast.
Muiteks, ma tahan siin vahepeal nii palju mainida, et tänapäeval, no vaata, selline olukord nagu on ja noh, mina käsitlen seda kui kahte sõlme ja see ei meie see surematu osa ehk mida inimesed tajuvad nagu vaimuna ja siis see maisus, see võisiline keha, siis ütlen, et tänapäeval selleks, et üldse ellu jääda, ma soovitaksin vaimu allutada kehale, sest tegelikult see vaim annab meile kõik need tunded, igasugused valikud ja need paned nii puusse. Aga seda ma räägin hiljem täpsemalt.
Nii et sina soovitad üldse pöörata see religioosne ideaal tagur pidi ja hakata vaimu kehal allutama?
Jah.
Okei, väga, väga huvitav, sest vaata, mis mina nagu jõudsin selle sama arengu loo koha pealt ühe väga huvitava asjani. Mis asi, võtame, kui me räägime kõikidest nendest peavalu religioonidest, kui me räägime kristlusest, kui me räägime võibolla vähemal määral budismist, islamist, hinduismist ka, no Atman oli see, nimetati niimoodi. See religiooni arengu lugu, toob välja täpselt minu mõelest selle sama eksistentsiaalse arenguloo vea, mida meie inimestena kõik ise endas kanname. Sest vaata, mis on hästi huvitav? See, et religioon õpetas nagu eristama inimesel nagu keha ja vaimu, et noh, ühel hetkel võib ühest lähtuda, teisel hetkel
teisest.
No see on
hea.
No okei, see on täitsa mõistuspärane, mis seal nagu valesti on, sest me ju kategoriseerime maailma. Vaata, üks asi, millest ma aru ei saanud, kui ma hakkasin nagu kogu seda eksistentsiaalset arengu lugu nagu lahti arutama. Kõik algab ju meie olemisest. Kõik on alguses singulaarne. Kõik on üks. Me oleme ise enda absoluudis. Ehk siis me mõnes mõttes peame ise enda olemist ülimaks, seni kuni me hakkame üldse nagu maailma kogemust kuidagi jaotama, et on olemas üks pool ja teine pool. Aga mis teema on sellega? Et peavalu religioon võttis ühe absoluutse olemise ja ta hakkas seda kummardama nagu välist objekti. See kuidagi ei ole imelik. Sest mis asi on, kui ma võtan niimoodi, mis asi on tüüpiline tähenduslik kirjeldus Jumalast? Jumal on üks ainus absoluut. Ja need religioonid, kus ei lähtutud noh, ühest ainsast absoluuti määratlusest, neid nimetati paganlikeks religioonideks, no paganlikeks uskumusteks ja need olid need, mille vastu peavoolu religioon võitles. Noh, paganlik käsitlus võis olla niimoodi, et meil ei olnud üks jumal, vaid meil oli panteon. Aga mis kuradi asi seal on, et peavoolu religioon võtab mõnes mõttes selle tähenduse, ise enda olemise, mis peaks olema meie sees ja ta paigutab selle meist endist välja. Kusjuures isegi arhitektuuri arengu loos see samane tähendus on nagu edasi kantud, sellepärast, kui me võtame vana Bütsantioni templid, suhe Jumalaga oli pimeduses, need olid väiksed templid ja need olid väga intiimsed templid, ehk siis suhe Jumalaga oli põhines sellel, et inimene oli intiimses kontaktis ise endaga. Ehk siis kui me otsime absoluutset singulaarsust, absoluutset ühtsust, üks olemist, siis selleks inimene pöördub ise endasse. See oli kusjuures vana vaimsuse ja vanade templite ülesehituse põhimõte ongi niimoodi, see peab olema pime, see peab olema intiimne ja see ei tohi olla selline suur ja toretsev. Kristluses arhitektuur hakkas põhinema sellistel tähendustel, kus kogu selline religioosne ruum muudati hästi suureks valgusküllasus, kusjuures valgus omistati, valgusel omistati seal hästi tohutu tähendus. Sellel pimedusel intiimsel lähikontaktil Jumalaga see tähendus kadus, kusjuures selline Bütsantioni templitel ja kaasaegsetel kirikutel võrreldes see tähenduslik üleminek on tegelikult näha. Ehk siis just kui see lähenemine, kus inimene pöördub ise endasse, see asendati ära millegi välisega. Eks siis terve see ühiskondlik tähendus väli, et kui me otsime ühtset absoluuti, selleks me peame pöörduma ise endast välja. See muutus.
Eks sisemaal viidi välismaailma.
Just. Vaat täpselt samasuguses järjeldusse jõudsin ka mina. Eks siis see, mida me peame otsima ise enda seest, seda me hakkasime otsima ise enda väljas. Sest kui ma võtan kõik nagu peavalu mingisugused religiooni, võtame kas või näiteks hinduismi mingisugune filosoofia, hinduismi ülesehitus. Ma ütlen ausalt, tegu on väga süsteem, noh ehkki ühte hinduismi vaata ei ole olemas, et kui keegi tahab olla väga selline kapriisne, siis ta võib öelda, et kuulge, et hinduismi pole olemas, on tegelikult olemas tuhanded erinevad sellised voolud, aga üks selline noh, kontseptuaalselt ta siiski mingisugust ühisosa kõik see kannab. Tegu on väga detailse mõnes mõttes sellise filosoofilise ja esoteerilise süsteemiga, kus on nagu isegi kõik maailma rattad, ütleme kategoriaalsed jaotused on ära toodud ja tegu ei ole millegi primitiivsega. Aga alati need kõikidel on mingisugune ühe ja ainsa kummardamise motiiv juures. On see ainujumal, on see Atman, on see Buda, kes hiljem omistab ainujumala staatuse. Alati on miski väline, mis muutub selleks üheks ja ainsaks. Ja vaata sealt tuli mõnes mõttes välja see sama viga, mida tegid need, kes kehastusid teise vaimsesse generatsiooni. Vaata, nüüd ma toon väljagi need, kui ma hakkasin rääkima sellest, et on olemas hingevanused, siis ma toon välja mingisugused generatsioonid. Oli olemas esimene generatsioon. Need olid need, kas ma saan öelda inimesed, noh, nimetame siis inimest tinglikuks, nemad olid need, kes olid ise enda olemises. Ja see maailm, mis loodi, põhines ise enda olemise tajumisele. Kui maailm muutus religioosseks, siis tekis teise generatsiooni inimene. Teise generatsiooni inimene jaotas terve maailma nähtavaks, nähtamatuks, materiaalseks, mittemateriaalseks ja nii edasi. Ehk siis tekis kategoriaalne jaotus. Kusjuures ja see sama viga oli juba arengulukku sisse salvestanud. Kõik see, mida me peame otsima ise enda seest, me hakkame seda otsima ise enda väljast. Ja kui me läheme arenguloos edasi, siis me jõuame kolmandasse generatsiooni. Ja vaata, nüüd tuleb siin selles mängus sisemine loogika välja. Kui olemises on keha ja vaim üks, siis millest, mis asjad on need, mis lähtuvad nii kehast kui vaimust? Selle vastuse me saame siis, kui me läheme arenguloos edasi, ehk siis me piltlikult võtame selle keskaegse maailma mudeli ja liigume edasi renessansi aega või valgustusaega. See on ka mõnes mõttes see aeg, kui tekis tugev eraomandiõigus, ka kapitalismi lätte tasuvad seal. Ja see oli see aeg, kui tekis kolmanda generatsiooni inimene. Temal ei olnud enam tähtis see, mis on keha ja vaim, vaid ta muutus ise enda maailma käsitluses, ütleme piltlikult öeldes, neljataktiliseks. Vaimust lähtus idee ja ideaal. Mis asja on idee ja mis asja on ideaal? No idee on see, millega me mõtleme. No see on mingi märk, see võib olla mõte, seda me kombineerime ise enda peas. Mis asja on ideaal? Ideaal on see, mida me järgime. Ehk siis enam ei olnud see vaimu elu, ei olnud lihtsalt see, et kõik see, mis on jumalast, vaid nüüd ma pean järgima seda, milles ma oskan sõnastada midagi, mis on ideaalne. Ehk siis jumal peab olema kõige ideaalsem, jumal peab olema kõige tõelisem ja nii edasi. Sul oli teema, Annes?
Mul oleks teema vahemärkus. Vaata, kui sa seda rääkisid ja... Ma tõmbasin paraleeli, kus ma näen, et algarud, et kõigepealt on üks, siis ta läheb kaheks, aga siis need kaks aru peaksid minema kolmeks. Ja ma hakkasin mõtlema, äkki viga tuli sealt sisse. Äkki see esimene tasand, noh, endas olemine, ei ole probleem. Ja vaata, siis ta läks pooleks, jaganes vaimuks ja maisuseks. Ja vaata, nüüd sa ütled, et see... jagunes kaheks, äkki see oleks pead kolmeks jagunud.
Kus üles siin ma mõtlesingi, kui meie arengulugu, meie terve maailma arengulugu oleks olnud korrektne, siis teise generatsiooni inimene oleks pidanud olema kolmetaktiline. aga ta läks kahe taktiliseks, sellepärast, et ta ehitas ise ennast varasema generatsiooni takti peale. Ehk siis ta mõnes mõttes ehitas enda sisemaailma välise kihi kellegi teise peale. Täpselt samamoodi vaata see, miks kristluses inimese mudel põhines, nii öelda õige inimese mudel põhines sellele, et ta otsib seda ühest absoluuti ise endast väljast, mitte kunagi ise enda seest. Ja vaata siit, kui me läheme kolmandasse generatsiooni, täpselt samasugune viga tuleb esile. Ehk siis, kui vaimust lähtuvad idee ja ideaal ja kehast hakkab meil lähtuma selline asi, no ma nimetan seda nii tinglikult, on teostus, ehk siis töö, kehaga me teeme tööd. Me alati nagu võidame mingisuguse vastupanu. Ja teine asi, mis meie kehast tuleneb, on kohanemisvõime. Need on mõlemad kategoriaalsed jaotused, mida see tähendab ongi see, et kui me teeme tööd, siis me paneme maailma ise endaga kohanema. Kui meie kohaneme kehaga, siis meie kohaneme maailma järgi. Ehk siis me mõnes mõttes valime, kas me teeme tööd ise endaga, kohaneme ise, ehitame ise ennast ümber või me surume maailma mingisugusesse teistlaadsesse vormi. Ja sealt kaudu tegelikult tekis ka, no ütleme, sealt kaudu juba tekis selline, kas ütleme, Euroopa kultuuris selline protestantlik töökultus ja nii edasi. Ja samas see päädis noh, arvatavasti valgustusajastuga. Sellepärast, et valgustusajastus oli tähtis see, mis on idee, kuidas see vastab ideaalile, ainuüksi piibli ütlemisest enam ei piisanud. Ehk siis seda pimedat autoriteeti, seda nähti nagu vaimu pimedusena, et seda pole nagu, see on nagu mineviku igand. Ja vaata, mis oligi siis valgustusajastu iva oli see, et valgustusajastu ümbruses toimus väga tugevasti igasugune kuninga võimu ja selliste autoriteetsete figuuride jõu nõrgenemine. Et sina ei tohi mulle öelda, mida mina pean tegema, kui sinul ei ole see mõte põhjendatud, miks mina pean nii tegema. Keskaegne maailma käsitlus on mõnes mõttes palju lihtsam, et seal, aha, tema on jumalale lähedam, tema on autoriteetne figuur, ma teen täpselt nii, nagu tema ütleb, valgustusajastu mõtlemine hoopis teissugune. Sina pead seda oskama põhjendada, ehk siis sa pead mängima ideega, sa pead oskama paigutada selle idee, kui ta kuhugi ideaali, kas on ilusam, kas on nagu tõelisem, mis iganes, see peab sobituma ideaaliga. Teisest küljest see ajastu, kolmanda generatsiooni ajastu kestis ka siis, kui nagu tekkisid kapitalismi lätted, ehk siis töö tegemine oli nagu väga tugev omistas sellele töö tegemile, selle omistati väga tugev tähendus. Igasugune efektiivsuse kasv oli väga tähtis. Kusjuures isegi Bütsantsi riigis, kui ma kunagi lugesin ühte raamatut, missugune oli Bütsantsi vaimsus. Seal oli igal inimesel oli ühiskonnas oma koht. Aga selle peale inimene üldse ei tulnudki, et tema oma tegevusega võiks efektiivsust tõsta. Sellepärast, et milleks tegeleda mingi materiaalse eluga, kui sa lähed taevasse. Ja igasugune materiaalse elulise efektiivsuse tõstmine, ütleme, vajadus innovatsiooni järgi, see ei ole nagu tähenduslik sellepärast, et see on kõik ajutine, see materiaalne maailma kogemus on ajutine ja ütleme sellist kõrgemate väärtuste kõrval, see ei tähenda mitte midagi. Aga see kõik nagu kolmanda generatsiooniga muutus, valgustusajastu puhul see muutus, inimene nagu sai aru, et vaata, et mina tegelikult juhingi seda arengulugu. Ja vaata, mis on nagu... Mul tekiski selline küsimus, kui kristlus, või ütleme selline peavalu religioosne mõtlemine, tegi sellise vea, et ta paigutas Jumala ise endast välja, siis mis oli see viga, mida tegi kolmas generatsioon? Ja vaata, siit ma sain, leidsin ühe huvitava sellise nüansi. Ma olen suhelnud päris palju nagu inimestega, kes on kolmandas generatsioonis, sellepärast, et kolmas generatsioon on tegelikult väga huvitav inimtüüp, nad on päris intelligentsed. Nad huvituvad objektiivsest tõest, neil on väga hea töö tegemise oskus, nad ei ole sellised pimedad fundamentalistid. No ütleme, mulle nagu isiklikult on nagu väga lähedane inimene, selline valgustusajastu põhine inimene. No mulle natukene meeldib, see tüüpaas on lihtsalt selline minu jaoks meeldiv. Aga mis on nendel kõigil üks suur probleem? nendel kõigil on tohutu armastuse probleem. Nad otsivad alati heaks kiitu. Aga mõtleme nüüd sellele. Kui me oleme teises generatsioonis, me oleme õppinud eristama keha ja vaimu. Me leiame kehas ja vaimus lõpuks kooskõla. Ja kooskõla on see, et me oleme ise endaga harmoonias. Meil tekib nii öelda armastus. Ja kui me oleme sisemise armastuse leidnud, siis me saaksime edasi minna. Aga nagu me teame, tekkis alati see viga. Iga järgmine generatsioon selle asemel, et omistada ise enda minevik. Ta ehita, hakkas seda otsima väljast. Kolmanda generatsiooni teema probleem oli tegelikult armastus, sellepärast, et mis, ütleme, kui varasemas ühiskonnas, isegi nagu lähisuhted, need olid väga tugevasti feodaalse ühiskonna poolt nagu määratletud juba, et kellega sa paari heidad, inimese vabadusel ei olnud seal enam sellist tähendust. Ja vaata, kehast lähtus teostus ja kohanemine, ehk siis see on töö tegemiseks nagu vajalikud kategooriad, ehk siis töö tähenduse tekkimiseks vajalikud kategooriad. Ja vaata, miks inimene hakkas siis üldse tööd tegema? Tööd tehti ju selleks, et endale kaasa leida. Mingi töö ise endaga, töö maailmaga, sest no isegi tänapäeval ütleme, jah, kaasaegne, võib-olla jah, noored on hoopis teissuguse mõtlemisega.
Aga noored inimene, enam ei taha eriti kaastust otsi.
Just.
Nad on juba teissuguse.
Inimene tegi tööd selleks, et leida suhe. Kas või Tammsaarelik see sama tee tööd ja näe armastust. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Aga see lugu lõppes niimoodi, et aga armastus ei saabunud Vargamäele. Ehk siis see sama armastuse küsimus muutus teemaks ja vaata see pärast sinna ajastusse on ka see romantismi kultus. Ütleme, kusjuures isegi need inimesed, kes on uurinud armastuse tähendust, nemad leidsid, et kusagil sellel ajastul tegelikult armastus tähendus ühiskonnas muutus oluliseks. Varem lähisuhted olid puhas pragmaatiline, perekondade oma vahelised liidud ja nii edasi. Selline armastuse idealiseerimine oli just omane hilisemale. No, kusagilt renessansi ajastust hakkas pihta nendele generatsioonidele. Ja idee... Kui ma opereerin ideega, täpselt samamoodi. Kui minul on mingisugune idee ja ma tahan, et sina selle omaks võtad, siis meie vahel peab olema mingisugune läbisaamine. Ehk siis kui mina opereerin ideedega, armastus on minu jaoks väga oluline tähendus. Ja vaat sealt tulebki välja tegelikult kolmanda generatsiooni probleem. Kolmandal generatsioonil on alati heaks kiidu, harmoonia, või armastuse puudus. Sellepärast, et armastus on sisemine. Kui me õpime endas ühendama keha ja vaimu, siis me oleme leidnud sisemise kooskõla. Ainult läbi sisemise kooskõla me saame tekitada välise kooskõla. Nii et see sama probleem läheb edasi. Ja kuni me jõuamegi kaasaega. Kaasaegne inimene, noh, tahtsin veel midagi öelda.
Vea sai sellest, et inimene pani Jumala ehk välja. Aga kui nad on juba väljas, siis ta ei saa enam oma sisse enam armastust ehitada, või nüüd ta peab sinna ehitama. Aga nii kui sa välja ehitad, keegi sööb selle ära ja nad on nagu amstrid, kes tassivad endal urgu varandust, aga keegi võtab seal turust vaikselt ära.
Kusjuures hea, see on hästi huvitav on see, et ma olen suhelnud omal ajal tegelenud päris palju ka armastuse filosoofiaga. Ja sellest on, jah, tõepoolest sellest on võimalik filosofeerida, et see ei pea olema ainult selline sentimentaalne masturbatsioon. Ja kusjuures kõik need, üks asi, millest ma selliste inimeste puhul aru ei saanud, alati armastus on mingi väline. Minu jaoks on ise enes mõistetav, et see tuleb seest. Ma leian selle kooskõla seest, aga alati otsitakse, et kusagil on mingi väline suur, kusjuures see on hästi sarnane jumal otsimisele, et on mingisugune väline ülim harmoonia, mis... kuhu me peame oskama ise ennast paigutada. Kui me sellega hakkama saame, siis me leiame selle armastuse. Ja noh, natukene meenutab siin, ütleme, tähenduslikult on natuke isegi nagu noh, klassikaline käsitlus jumalast ja kaasaegne käsitlus jumalast. Võtta, kaasaegne ongi selline, et jumal on hästi armastav ja nii edasi. Ja siis vana käsitlus on selline hästi range, selline diktaatorlik, nagu vanatestamendilik, nagu selline käskiv poov jumal, et mis nagu määrab ja karistab. Ehk siis see jumala kultus läks üle armastuse kultuseks. Nii. Aga selleks, et mitte seda sama teemat väga pikalt nagu edasi käijata, ma jõuan ka neljandasse generatsiooni. Seda sisemist loogikat ma praegu päris ära ei jõua seletada, aga see sisemine loogika, ütleme, kiir kokkuvõtten on midagi sellist. Kohanemine jaotub regulatsioon, arvestamine. Teostusest tekib tehnoloogia ja informatsioon. Noh, võtame näiteks loogikaks midagi sellist, et kui mina tahan ennast teostada, ehk siis mina tahan teha tööd, siis töö tegemise ökonoomsust määrab see, kui hea on minu tehnoloogia. Ja teine osa, mis määrab minu töö ökonoomsust, on see, et kui palju mina jagan informatsiooni. Ehk siis see on mõnes mõttes kaasa ühiskonna käsitlus. Ehk siis neljanda generatsiooni inimene tegeleb informatsiooni tehnoloogiaga. Neljanda generatsiooni inimene otsib kõikjal regulatsioone, sest see on üks kohanemise viis. Ta arvestab mõnes mõttes kõigega, ta isoleeri. Tema enese määratlemine, no kus juures siin ma leidsin, et enese määratlemine, ehk siis, jah, idee on see, sorry, mitte enese määratlemine, vaid ideed. Ideed jagunevad sisemisteks ideedeks, kes mina olen. Ja välisteks ideedeks, ehk siis üldised trendid, millised ideed mina maailmas nagu vastu võtan. Ja ideaalid, no sealt tekib moraal, ehk ka eetika kuulub sinna, ja esteetika. Ehk siis need kaheksa tähendust, ehk siis kaheksa taktiline inimene, see on nagu kaasaegne inimene. Ehk siis tema alles omab sisuliselt nagu selliseid mõiste, tema nagu sisuliselt jagab, mida need kaheksa mõistet tähendavad. Aga mis on hästi huvitav, et ma jälle selle kusjuures ma leidsin alles hästi iljuti. Kas te teate, mis peaks tekkima, kui meil on olemas, kui me läheme tagasi kolmandasse generatsiooni? Mis peaks tekkima, kui meil on kohanemisvõime, teostus, enesemä, ideed ja ideaalid? Meil peaks tekkima ise enda maailm. Ja vaata nüüd mulle, ma saan aru, mis häirib mind kõige rohkem kaasaegse generatsiooni juures. No mõnes mõttes, need on need, kes on tänapäeva noored. Mingisugune veider, irratsionaalne maailma valu. Mis asi on maailma valu? Maailma valu on see, et sinu elu mädaneb, aga sa tunned, et sa saad haiget sellepärast, et teisel pool maakera kütitakse vaalu. Vaata, seal ongi see sama asi. Kui te olete näinud neid uusi videoid, mis on sellest, ütleme, mis on riputatud YouTube, on see, et kuidas seda eesti keelde võiks tõlgendada uus suur taaskäivitamine. Ehk siis me peame terve planeedi, ütleme, terve majanduse taaskäivitama ja me peame maailma päästma ja nii edasi. See on hästi tüüpiline noorele inimes. Kui ütleme kolmanda generatsiooni kapitalistlik inimene, maailma valu tema ei tunnud. Tema nagu tegeles enda toote arendusega, tema vaatas seda, et kuidas tehnoloogia nagu, kuidas seda tehnoloogiat viimistleda, mis on. Ja siis selline kaasaetne maailma valu, see on just tegelikult omane noorele inimesele. Ja on isegi nagu mingi kliimapaanikad näiteks, et umbes see, et meie maakera hävitatakse nüüd, et see on kohutav, et see on nagu tõesti kusjuures, see on päriselt, see ei ole nagu poos, see ei ole isegi moraalne poos, see on päriselt, nad tunnevad seda valu. Ja vaata, siis ma sain aru neljanda generatsiooni veast. Kui kolmas generatsioon, kui meil on neli takti, siis sellega me tekitame enda maailma. Kui meil seda ei ole, siis me oleme ülitundlikud välise maailma suhtes. Me näeme seda, et maailm on ainult meist väljas. Ehk siis kaasaegne noor, ta tegelikult ei saa aru, et maailm on meie sees. No see, mis on see materiaalne kera, see tähetolm ja no kõik see loodus, natuura, mis meil siin ümber on, see ei oma maailma tähendust. ütleme, see ei peaks meil tekitama nagu hingevalu, kui kusagil jah, keegi tapab teisel pool planeeti vaalu. Aga noortes inimestes on huvitav see valu olemas ja see näitab tegelikult neljanda generatsiooni viga. Neil ei ole enda sisemist maailma. Nad järgivad trendi. Nad järgivad seda, mis on hetkel mood. Nad mõnes mõttes kaasavad kõike, nad on empaatilised inimesed. Aga samas, see on see sama nii-öelda küsimus, kuhu ma alguses tüürisin. Kas kaasaegne inimene on nagu kõige targem või on ta kõige pealiskaudsem? Ühest küljest. Jaa, tõepoolest, ta on kõige nüansirikkam. Tal on 8 takti, kui ma selle koha pealt võtan. Ühes saab 2, kahes saab 4 ja neljas saab 8. Aga see sama viga, mis tehti nii esimese ja teise generatsiooni vahel, kolmanda ja ütlem teise ja kolmanda vahel, see viga läks edasi. Ja vaata, see pärast ongi kaasaegne inimene mõnes mõttes tundub, nagu ta oleks kõige rohkem orjastatud, et ideoloogia määrab väga tugevalt seda, mis moodi kaasaegne inimene mõtleb. Ja vaata, kui on olemas need samad generatsioonid, need määravad selle, et kust me enda mineviku probleemi välja toome. Kui me oleme neljanda generatsiooni inimene, siis meid tajutakse, siis vaimsed ninatargad tajuvad meid noortena. Kui me oleme kolmas generatsioon, siis meid tajutakse täiskasvanuna. Eks? Need on need inimesed, kes teevad tööd, mõtlevad objektiivselt. Kui me oleme vanad hinged, siis me oleks just kui teine generatsioon. Aga on olemas ka üks generatsioon, kus mõnes mõttes kõik sai alguse, aga kes kõik määravad seda, kuidas tänapäeva maailm toimib. Need on iidsed. Esimene generatsioon. Ja kuna iga järgmine generatsioon ehitas ise ennast eelmise peale, siis see tähendab seda, et need samad iidsed, see sama iidsete mudel juhib tänapäeva maailma. Ja kui nüüd te küsite, kes on iidsed? Vandenõuteoreetikud ütlevad seda, et jah, et on mingisugused kurjad jõud, kes juhivad maailma, et on mingisugused salaorganisatsioonid ja nii edasi. Tegelikult, kui me räägime salaorganisatsioonidest ja vabamüürlusest, siis me räägime kolmanda generatsiooni produktist. Aga kusjuures ma sain nagu aru, mis asi on iidsete mudel läbi selle. Et vaadake, kui olemises on keha ja vaim eristamatud. Ütleme, mis on meie, nagu ütleme, kui me tegeleme vaimsusega, mis on meie etteheide inimesele? Inimese tüüpiline etteheide on midagi sellist, et vaadake, inimene on väliselt väga kena ja tore, aga mida rohkem sa tema sisse lähed, seda rohkem sa näed, et ta on pervert, väärakas, mis iganes. Et kõik see, meie sellised tumedad tungid, need on meie alateadvuses peidus ja mida lähemale me inimesele läheme seda rõvedamana, me teda näeme. Väliselt me võtame kõik ilusa poosi, me võtame sellise visuaalse, retoorilise seisangu, et me väliselt oleme ilusad, toredad, elegantsed, mis iganes, aga sisemiselt meil on suured hirmud ja paranoiad ja me kardame, et meid ei võeta omaks ja siis meil on varjatud nartsissismid ja mis iganes. Aga iidses ei ole keha ja vaim eristatud. Järelikult iidne on see inimene, kes füüsiliselt teeb kõike seda perversust, mida me näeme, mis siin vaimselt toimib. Ja vaata, siit ma sain aru, et kus, ütleme, kui enamealt, noh, kui me räägime näiteks okultismist või satanismist, siis enamealt on tegu nagu mingisuguste ideeliste kontseptsioonidega. Ehk siis noh, ühtepidi, kui sa võtate saatanliku piibli lahti, räägitakse seal inimese ohverdamisest, aga noh, tegelikult on seal rõhutatud, et mitte midagi ei ole siin pistmist nagu füüsilise ohverdamisega, et me mängime tegelikult mingisuguste vaimsete kontseptsioonidega. Aga alati on mingisugune väike grupp inimesi, kes on see selliseid samasid perversusi nagu inimese ohverdamine, nemad on teinud seda füüsiliselt. Noh, kas või näiteks selline okultistlik organisatsioon Belgias nagu Abrasaks, kes siis tegeles praktiliselt laste väärkohtlemise ja inimeste ohverdamisega füüsiliselt. Ja vaata, sealt tuleb välja, kuidas iidsete programm tänapäeva maailmas avaldub. On alati mingi väike hulk inimesi, kes ei ole vaimsed perverdid, ega ka mitte maised, kes ongi väärakad päriselt. Nad on mõnes mõttes kehaliselt teevad seda, mida meie näeme noh, et keegi, keda me võiksime omistada, me võime mõnes mõttes väärakale omistada sellise tähendus, et ta on nagu vaimselt väärakas, sest füüsiliselt me oleme väga korralikud inimesed enamjaolt ühiskonnas. Alati on keegi, kes on füüsiline pervert. Ja vaata, sealt kaudu tuleb iidsete programm läbi. Ja vaata, kui me võtame nüüd igasuguse usulise arengu loo, no võtame kas või näiteks asteegid. Seal oli ju südamete välja lõikamine, füüsiliselt.
Lõikamine.
Nii, ja a mis, ütleme, sina, Annes, näiteks näed, et vaimselt korjatakse, ma ei tea, lõigatakse mingeid inimese hingi välja ja need asid.
Osasid, jah.
Nii, ja vaata, seal tuleb välja see, iidne käivitas selle mudeli füüsilise tegevuse kaudu. Aga kõik see vaimne perversus, mida me siin näeme, see peab taanduma mingisugusele ühele üks olemisele, kus see kõik alguse saab. Ja vaata, see sama inimeselt füüsilise südame välja korjamine, see panebki aluse sellele vaimsele kontseptsioonile, vaimsele perversusele, mida me siin maailmas näeme. Ja see nii kaua, kui on olemas mingisugused iidsed, kes teevad seda asja füüsiliselt. Neid võib olla mingi väga väike hulk planeedil. Piisab mingi, ma ei tea, 10-12, mis iganes. Võib-olla neil on mingi väike isiklik, noh, ütleme, skisofreenikute organisatsioon, kus sellist asjadega tegeletakse. Aga see peab alati olemas olema. Keegi peab olema füüsiline, väärakas, pervert, sest sellega hoitakse järgmisi generatsioone üleval. Sest järgmine generatsioon on juba vaimne pervert. Siis tulevad intellektuaalsed, ideoloogilised väärakad. Ehk siis ta on nagu vaimselt korras inimene, aga sa vaatad, ta peab kogu aeg olema ideoloogiliselt mingisugust enda agendat ajama. Ta ei ole nagu ideoloogiliselt puhas. Aga üks olemises keha ja vaim on eristamatud. Et kusagil on keegi iidne, kes lihtsalt teostab enda perversust füüsilisel tasandil. Ma täpselt iidsete kohta veel ei oska öelda, kuidas nad täpselt toimivad, aga noh, ütleme, see on minu kontseptsioon siin praegu. Et teate, aega on päris palju edasi läinud. Äkki sa, Annes, jõuad veel käivitada mingisuguse enda teema?
No, ma ei tea, kas ma nüüd tervet teemat ju on...
Meil on 15 minutit aega.
Tervet teemat ju on käsitleda, aga ma arvan, et kordaks või noh... Sest ütleme see uus teema, see, mis ma räägin nagu sõlmedest. Ma arvan, et seda tasub meil hästi palju ka üle korrata, loomulikult nagu teise erineva nurgalt. Et täpselt samas nurgas asja vaadelda ei ole mõtekas, aga vaatame seda samat asja natuke teiste nurkade kaudu. Ja vaata, mis ongi see meie mõiste, kaks sõlme. Et vaata, ka ütleme, ka usundites on selline asi, et ma elan pärast surma edasi. Vaata, siis on küsimus, kes see on, kes elab pärast surma edasi? Sest vaata, võtame siin hästi sellise noh, maise loogika. Maise loogiliselt ma suren ära ja kõik on läbi. Aga ometi, ju kõik religioonid, kõik räägivad, ma elan pärast surma edasi. Aga kes see on? Kes elab pärast surma edasi. Ja vaata, see on ka, see on see tegelikult see meie, see teine sõlm. Ehk me oleme, esimene sõlm on meie füüsilise keha sees, keda me näeme, noh, konkreetse Matti, Kalle, noh, konkreetne inimene. Ja siis on teine sõlm, mis on nagu nähtamatu. Ja vaata, mis on inimese püüdlus? Ma tahan nagu elada igavesti. Ma tahan, et kui ma ära surem peale minu surma, mind meenutatakse. Aga kui sa oled surnud, siis sul peaks ju savi olema. Kes on see, kes tahab, et peale surma teda meenutataks, et oleks hinges? See ongi see meie teine sõlm. Ja millegi pärast kogu see informatsioon, nagu meie kahest sõlmest, ta oleks nagu mingis mõttes ära kustutatud, vaid aga see tunne on ju meil edas endiselt. Ja siis on asendatud mingi imelik jumal või keegi muu. Ja see teine sõlm, seda me ehitame. Me peame tegelikult ehitama. Vaata, on ka selline väljend, mis ütleb, et korri asju, mida sa saad suures kaasa võtta. Aga mis asjad need on, mida me suures kaasa võtame? Selge on see, et suures kaasa me ei võta maja, suures kaasa me ei võta autot. Suures kaasa me ei saa isegi ilusaid naisi võtta endaga kaasa. Aga mida me võtame kaasa? Noh, vaata, siin ongi see, et need on need, mida meie oleme käsitled kuingi osad, oskused, omadused, mida me siin töötame välja. Ja tegelikult meie füüsiliselt ju loome oma teist sõlme. Ehk ütleme, paneme selle sama asja nüüd, ütleme sellise tavakodaniku maailmapilti. Tavakodaniku maailmapildis oleks siis see inimene nagu see tavaline inimene ja siis see jumal oleks siis see teine sõlm. Aga nad vaeseks ei tule selle peale, et inimkehas peaks olema igal inimesel teine sõlm. Jah, nad ei ole küll võibolla arenenud, täiskasvanud, nad võivad olla hästi primitiivsed, aga see teine sõlm on ikkagi olemas või vähemalt selle teise sõlme algi on olemas inimesel. Ja nüüd ongi, vaata, see küsimus, vaata enne, mis see, Martin, sinu jutust ei järgi, et kummale peab alluma, kas ütleme vaim kehale või keha vaimule. No nimetame, et meie oleme keha ja siis see meie see teine sõlm on vaim. Ja võtta, see ongi küsimus, et aga kumb peab kummale alluma? Aga vaatake, kuna probleem meil asub tegelikult teises sõlmes, ütleme, kogu see väärastus on tekinud teises sõlme tasandil, siis selleks, et seda jama ära lahendada, peabki nagu ütleme allutama selle teise sõlme oma esimesele sõlmele.
Ehk siis mõnes mõttes sinu käsitlus on see, et inimese keha on palju arenenum kui vaim.
Palju arenenum kui vaim.
Ehk siis vastandatuna nendele esoteerikutele, kes ütlevad, kõik, mis on kehaline, on tegelikult kõige madalam.
Ei ole, keha on selles suhtes, noh, ütleme, ta toimib. Vaata, kehaliselt me ei söö teine teist.
Kusjuures keha on mõnes mõttes ainukene asi, mis hoiab meid isegi enda instinktidega paigas, sest vaata, kui me vaimselt sööme üksteise ära, siis vaata kehaliselt, kui me hakkaksime seda tegema, mingi instinkt nagu hakkab vastu, et noh, et kuidagi keha talitseb meid.
Jah, sest ütleme niimoodi, et keha on nagu otsaselt loodusmult antud ja noh, ütleme, et alt tuleb nagu toide. Aga millegi pärast, vaata looduselt selle vaimuga ei ole, noh, ütleme, ta on nagu mujalt, ta ei ole siit, ta ei ole see looduse baasiline. Ja sellepärast tulekski nagu, ütleme, see vaim allutada oma kehale. Ja see käib tegelikult väga lihtsalt, kuidas allutamine on. Sest vaata, me kõik inimesed tunneme mingit imelike tundeid. Noh, võtame kas võigi, noh, selline hästi prosta näide, et on mingid hullud päevad või odav alla indlus, siis on järsku tunne, et ma pean minema ostma. Aga vaata, kui sa oleksid maiselt, ehk hästi selline ratsionaalne inimene. Aga miks ma lähen üldse seda asja ostma? Kas ma seda üldse vajangi? Sa pead nagu oma sellise ratsionaalsusega allutama oma sellese tunde need vood või impulsid. Ja noh, võtame kasvõigi väga klassikne näide on ju tegelikult jälle ka meie suhetes. Me näeme mingisugune, noh, ütleme, võtame nüüd seisukohaks mingi meeste rahvas, kes näeb ilusalt kena tütarlast. Ta läheb hulluks. No ütleme, valge inimene suudab ennast kontrollida. Ma olen seda näinud just selliste lõunama rahvaste pealt. Et noh, ma olen suhelt niimoodi, lõunama mees, täitsa normaalset juttu, kõik on tip-top, tuleb seltskonda naine, loll valmis. No.
Puudulik impulsi kontroll.
Just nimelt. Ja see on tegelikult ju see naine saatis ju väljalis signaali, ehk vaimse signaali, aga see mees allub sellele vaimule ja ta keha hakkas juba reageerima nendele vaimsetele signaalidele. Tegelikult, noh, ütleme, meie probleem ongi see, et me allutame oma kehad vaimule. Ja vaata, seda on kõik need religioonid meid õpetan. Aga no, iseenesest on ka mehanism, kus tasub keha allutada vaimule. Aga see on ainult sel juhul, kui see sinu see vaim on juba välja arenenud. aga kuna praegune üldine trend on selline, et meie vaim on väärakas, siis me peaksime hoopis vastupidi tegema. Sest noh, ütleme, täiuslikus ideaalses maailmas on teatud teemad, kus vaim allub kehale ja on teemad, kus keha allub vaimule. Sest noh, ütleme niimoodi, et selleks, et oma mileviku pilti tuua, siis mina oma keha allutan oma vaimule. Vaata kõik oma need mineviku mälestused ja vaata nende teooriat tegemised. Mina allutan oma keha oma vaimule. Aga ma saan seda teha, sest mu vaim on normaalne. Aga on jälle nüüntse, kus mina jälle allutan oma vaimu oma kehale. No see läheb hästi keeruliseks, aga kui on nipp on selge, siis see ei ole see enam mitte midagi keerulist.
Ja tegelikult selleks, et aru saada, mis millele tuleks allutada, selleks peaks omama seda iseenda olemust või olemist üldse.
Ja.
Et sa ei hakka välist jumalat otsima. Kõigepealt see peab sees olema mingisugune absoluutses ühes olemises. See, mingi sisemine olemus peab olema kontakt sellega.
Ja vaata, nüüd võiks öeldagi, et katsume nüüd hakata aru saama, et meie füüsiliselt näeme maailma nii, nagu me näeme. Ja meie teised sõlmed näevad maailma hoopis teistmoodi. Ja vaata, nüüd ma lähengi selle kristliku legendi peale Eedin aiast. Ja mis asi on tegelikult, vaata, see on nüüd legend. See ei ole füüsilise inimeslegend, see on teise sõlme lähtuv informatsiooni allikas. Vaata, see on väga huvitav. Kui ma nooremalt seda legendi kuulsin, siis see läks mul ühest korrast sisse teisest välja. No, minu jaoks mingi mõtetu joga, ma ei saanud sellest nagu mitte midagi aru. Aga vaata, nüüd kui ma ise jõudsin, ütleme oma arengus sinna maale, kus ma nagu hakkasin tajuma, seda läbi teise sõlme, seda maailma, siis mul sai nagu niivärt hästi selgeks või pilt nagu läks selgeks sellest kristlikust maailma pildist, mis asi on Eedini aed. Eedini aed tegelikult ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui see sama maakera. Sest vaata, algselt ma hakkasin ju nägema, et on mingid puud, mis toidavad. Aga mis on Eedini aias? Legend. Väga lihtne, sa võid süüa igast puust vilja. Ja siis ma hakkasin vaatama, et need puud nagu on mingid kohad. Noh, ma tean näiteks, et üks puu on nagu Ameerika, noh, ta asubki nagu Ameerika koha peal. Teine asub Tiibetis, siis on, ütleme, üks puu asub ka seal Afganistanis, mida ei saa keegi vallutada. Ja võib-olla noh, mõned inimesed nimetavad seda ka energeetilist atmosfääriks. Et vaata igal riikil või igal kohal nagu mingi hõng. Aga see ongi nagu see toide, see ongi see puu, mis meid toidab. Ja siis ma nagu saingi aru, et me teised sõlmed tegelikult ju näevad seda maakera nagu sellise aiana, kus on puud. Ja vaata... Mina nüüd, ütleme, kuna ma olen ise sinna jõudnud, siis ma võin öelda, et mitu puud oli Eedini aias. Minu mõelest seda ei ole mitte kuskil kirjas. Ja tänaseks ma võin öelda, et neid puid oli 10. Millegi pärast ma räägin, vormis oli sellepärast, et praegu muutus ajad. Midagi muutub seal. Ja...
Ühesõnaga, kõik see, mis muutub nähtavaks, seal midagi muutub.
Jaa. Vaata, on olemas üks kuldne reegel, millest ma alati lähtun. Millal me oleme targad? Me oleme targad alati takka järgi. Me ei ole mitte kunagi targad hetkel. No võibolla poolt targad oleme, noh, kui see asi on nagu koha peal. Aga targad me oleme alati takka järgi. Ja vaata, see teadmine nagu rullub lahti. Aga see asi hakkab lõppema. Ja ma olen alati teadnud, et teadmine tuleb siis, kui mingi asi kaab või hävineb. Nii kaua, kui nüüd on, me teda täist tõde ei tea. See on mingi huvitav selline fenomen. Et ma arvan, et selleks, et seda nagu näha tajuda, tähendab seda, et see maailm hakkab hävinema. Ei, no loomulikult ma tahan teile mainit, et ega siis ühe maailma lagunemine tähendab, et uue maailma tekke, ega see ei tähenda seda, et, et nüüd need ära kaavad, aga ta on lihtsalt vormi vahetus. Need puud muutuvad millekiks puuks, aga milleks kahjuks ei oska öelda. Mina võin öelda, et need on tegelikult 10 toitekanalit. Ja nendest toitekanalitest ma võibolla räägiks ka järgmine saade ja võibolla ma ajan selle asja nüüd hästi põlevaks ja ma võin öelda, et üks puu sellest teedinaiast asub ka Eesti kohal. Ja selleks, et mõista seda puud, tuleb hakata päris rahvuslaseks, mitte mängu rahvuslaseks, aga ma arvan, et ma jätangi selle teema nüüd sinasi huvitavalt õhku, et järgmine saade ma räägin siis, mida te saate ammutada, kui te olete päriselt rahvuslased, mitte mängud.
Selge see, siis tõmbame praegu joone alla. Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril, kus siis heidame maailmale üleloomuliku pilgu. Järgmine kord jälle ja siis seniks kuulmiseni.